Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Muž periferie, chudých a menšin. Učitel zbožnosti s hlubokým vhledem do biblické teologie a následovník svatého Františka. 266. papežem se stal 13. března 2013 jako vůbec první kardinál z Jižní Ameriky. Zemřel na velikonoční pondělí ve věku 88 let v domu svaté Marty. Papež František, občanským jménem Jorge Mario Bergoglio, byl po včerejší zádušní mši před bazilikou svatého Petra uložen do hrobu. Jaký odkaz za sebou papež František zanechal? Kdo usedne v čele římskokatolické církve nyní? A jakým směrem se bude ubírat? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Ve studiu vítám Petra Kratochvíla, politologa a člena řídícího výboru Konference evropských církví. Dobrý den, Petře.
Dobrý den, Matěji.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech přeje Matěj Senft.
Credo.
Petře, jak jste prožíval posledních několik dní poté, co jste spolu s celým světem zjistil, že na velikonoční pondělí 21. dubna zemřel papež František?
No tak já musím říct, že mi nějakou dobu trvalo, než jsem si vlastně emocionálně připustil, že papež zemřel. Vzpomínám si, jak jsem na velikonoční pondělí chodil po svojí zahradě a jak mě připadalo neskutečné, že někdo jako papež František umře a stromy dál rostou, ptáci zpívají, že to je podivný tajemný zázrak, že vlastně svět se točí dál a i když se taková velká změna udála. Ale pak jsem si vlastně začal uvědomovat, že já jsem celý papežův Františkův pontifikát vnímal jako zázrak, aspoň z mého pohledu. Prostě, že někdo jako papež František vůbec byl zvolen a mohl usednout a 12 let sedět na svatopetrském stolci, to je skutečně něco, co bych nečekal předtím. A myslím, že jeho pontifikát zcela zásadně katolickou církev proměnil.
Ostatně ale i ta jeho smrt zrovna na velikonoční pondělí může se také nést v tom duchu zázraku nějaké symboliky výrazné určitě, toho jeho pontifikátu.
Určitě, určitě. A myslím si, že to skutečně něco vypovídá, jakási metafora, nejenom samozřejmě Kristovo vzkříšení, ale i budoucnosti církve, protože řadu z těch věcí, které papež František započal a jsou zcela zásadní, ale řadu z nich prostě nedokončil a nemohl dokončit synodalita. Ta nová synodalita je v zárodku a je otázka, jak bude dále žít v církvi po smrti papeže Františka.
Na to všechno se v průběhu pořadu zaměříme. Jak ale budete na papeže Františka vzpomínat vy? Co pro vás bylo to nejzásadnější, co přinesl do tohoto světa i do římskokatolické církve?
Tak pro mě vůbec asi nejzásadnější, a teď možná to bude osobnější, ale nejzásadnější bylo, že on dokázal, když bych použil takovou tu klasickou triádu člověk, Bůh a vesmír nebo svět, tak on byl skutečně člověkem, který opakovaně ve svých kázáních, ve svých encyklikách zdůrazňoval, jak jsou tyhle tři prvky provázané. Nemůžete skutečně milovat Boha, aniž byste milovali člověka. Nemůžete skutečně pomáhat bližním, aniž byste v jejich tváři viděli tvář Boží. Nemůžete skutečně milovat Boha, aniž byste ignorovali zkázu stvoření. A tohle v různých formách, když se podíváme na ty tři encykliky, které všechny jsou nádherné, hluboké texty, tak v každém z nich znovu a znovu z jiného úhlu pohledu opakuje tuhle ústřední myšlenku. A s tou samozřejmě se pojí to, že církev se nemůže uzavírat jenom sama do sebe, jakkoliv hluboká, duchovní, spirituální, mystická její tradice může být, kontemplace vnitřní, tak nikdy, píše sám, teď volně cituji papeže Františka, nikdy člověk nemůže ani jako mystik se obracet jenom sám do sebe. Vždycky musí současně se obracet ven, objevovat Boha ve všech věcech. A to je pro mě osobně to zásadní dědictví, se kterým papež přichází. Nemůžeme ignorovat to, co se děje kolem nás, i když třeba ti, kteří prchají před válkami, nejsou křesťané, i když za zkázu stvoření mohou lidé, kteří třeba nejsou katolíci, prostě je to náš společný domov a jsme za něj společně zodpovědní.
Tyto důrazy, jak na ten společný domov, myšleno přírodu a zároveň důraz na péči o chudé a zkrátka různé další menšiny a potřebné, tak vychází i z toho prostředí, ze kterého papež František pochází, z Jižní Ameriky, kde prožil nějakých 77 let, než se tedy v roce 2013 stal papežem.
Určitě, já myslím, že určitě. Konec konců nepochopíme Františku v pontifikát, když nepochopíme ten kontext. A nejde jenom o kontext tedy kulturní, regionální, ale samozřejmě také to, že byl jezuitou, on byl zvolen jako jezuita a byl jezuitským papežem. Ta preferenční opce nebo prioritní volba pro chudé, což je tradiční jezuitské heslo, ho provázela celým pontifikátem. A já si myslím, že skutečně nepochopíme ani ty kroky, které zdánly s touhle otázkou nesouvisí, pokud si neuvědomíme, že tohle je to jádro toho, co on zdůrazňoval. A znovu ten kruh se vlastně uzavírá od toho okamžiku, kdy si zvolil jméno František, až po ten okamžik, kdy ve své závěti říká, že na svém hrobě chce mít jenom napsáno František a že svoje utrpení v posledních dnech svého života obětuje za bratrství mezi národy, mír mezi lidmi. Takže skutečně to považuji za centrálního poselství.
Bylo tedy to, že byl zvolen papežem, zlomové pro římskokatolickou církev. Ani on sám to ostatně nečekal, když tehdy vlastně odjížděl na konkláve jako kardinál, tak říkal, že se vrátí a že naváže na to, co dělal jako kardinál a nakonec se tím papežem stal. Tak asi i pro něj to byl nějaký výrazný zlom.
Určitě, určitě. Ale myslím si, tím nechci nějak umenšovat jeho vliv jako konkrétního člověka na chod církve, ale zároveň to, že byl zvolen, je myslím důsledkem nějakých dlouhodobých procesů. To, že skutečně žijeme v zlomové době mezi tedy papežem Benediktem, posledním skutečně evropským papežem, čímž samozřejmě nechci předjímat, možná budeme mít dalšího evropského papeže, ale ne v tomto slova smyslu. To znamená papežem, který je jenom hluboce zakořeněn v té západní perspektivě, ta západní occidentální církev, její éra skončila. A to, že byl zvolen papež, který právě pochází z globálního prostředí, z globálního jihu, neevropský, alespoň částečně, to je, myslím, odrazem tady těch hlubokých strukturálních změn, které v církvi probíhají a které jsou, myslím, nezastavitelné. Ať už bude zvolen jeho nástupcem kdokoliv, tak to, že skutečně teď skončila éra západní církve a přichází éra církve globální, a to vidíme na všech rovinách, včetně sboru volitelů, včetně složení věřících, včetně těch hlasů, které té změti hlasů, které výrazněji zaznívají z různých částí církve, a toho myslíme právě volba papeže Františka odrazem.
A možná přichází i církev, která je více otevřená vnějšímu světu a není uzavřená sama do sebe, třeba i v tom globálním měřítku, když vezmeme, jak už ty zmiňované důrazy na péči o chudé i klima, tak i to, že během svého prvního vystoupení ve Vatikánu papež František vlastně místo zbožného pozdravu zahájil prostým dobrý večer.
Ano, ano, ano. Je to tak, ale zároveň si myslím, že tahle otázka není definitivně zodpovězená. To znamená otázka toho otevírání světu, toho adjornamenta, o kterém mluvil druhý vatikánský koncil, ta je až překvapivě živá a překvapivě tolik desetiletí po druhém vatikánském koncilu nezodpovězená. A v rámci katolické církve a zejména v její hierarchické části, v kléru, ve vyšším kléru, existuje řada lidí, kteří s papežovou interpretací dědictví druhého vatikánského koncilu velmi výrazně nesouhlasili. Dokonce i mezi těmi, které on sám, kardinál Miller, třeba, které on sám utvořil kardinály, tak ho později obviňovali z hereze třeba přímo explicitně. To znamená, to vnitřní pnutí, to bylo skutečně velké a to je, myslím, konec konců, zdá se mi, nutným dědictvím toho, jak radikální některé jeho kroky byly, jak výrazné reformy, reforma kurie, dosazování žen do vyšších a nakonec potom nejvyšších funkcí v rámci dikastérií římských, nebo jak zásadně se pokusil proměnit církev právě tím důrazem na synodalitu. To vše všechno vyvolávalo velmi ostrou protireakci v Evropě, v některých otázkách na globálním jihu, v otázce třeba práv queer lidí, ve Spojených státech, které se staly ohniskem odporu proti papeži Františkovi a dodnes jsou, jak patrno politicky i církevně. Takže ta protireakce byla výrazná a ta, přestože to je pravděpodobně menšina, je velmi hlasitá, velmi vlivná, takže o tuhle otázku, myslím, se ještě povede boj.
I když se tedy povede boj tady o nějaké ty nastoupené změny, tak kterou z nich považujete za tu nejzásadnější, která by měla být v nějakém akcentu i těch následovníků papeže Františka?
Já si skutečně myslím, a trochu se budu opakovat, že centrální je to propojení nějakého vnitřního duchovního života s tou vnější aktivitou. Mně vlastně některé ty encykliky připomněly některé texty Doroty Zéle, to znamená ten důraz na to, že mystik není někdo, kdo se jenom stahuje do sebe, ale kdo naopak extázis, to František často používal, tady tu etymologii, že vystupuje ze sebe, že nachází Boha v tváři chudého, ve stezce, horské stezce v kapce Rosy, že vystupuje sám ze sebe, vystupuje z toho svého uzavřeného prostoru a že to není zrada církevního učení nebo zrada evangelie, ale naopak jeho naplňování. To si myslím, že to je to ústřední dědictví a zároveň právě proto, jak je to pro mnohé radikální reinterpretace, tak to vyvolávalo velkou, často i negativní odezvu. Ale myslím si, že skutečně se mu podařilo tak zásadně některé aspekty církevního života proměnit a tak zásadně je už zakořenit i strukturálně právě v tom, jak oddělil některé aspekty řízení Vatikánu od svěcení těch, kteří vedou dikastéria, nebo jakým způsobem proměnil, i byť se to z vnějšího pohledu může zdát jenom částečné postavení žen v církvi, částečné nebo nedostatečné, ale ty kroky byly učiněny a pro církev teď bude, i kdyby byl zvolen nějaký konzervativec, tak bude jenom velmi obtížné úplně otočit a úplně zastavit ten trend, který František nastartoval.
To je právě otázka, která teď vyvstává. Nacházíme se stále ještě v období 9denního smutku po smrti papeže, po kterém už brzo zhruba mezi 6. až 12. květnem tedy zasedne konkláve, tedy uzavřené shromáždění kardinálů, aby zvolilo novou hlavu římskokatolické církve. Jak těžké rozhodnutí je teď čeká? Je možné, že přestože většina z těch 135 volitelů byla dosazena už papežem Františkem, takže se vlastně kardinálové vydají opačným směrem a zvolí někoho mnohem konzervativnějšího, než byl papež František?
Tak ono, máte pravdu, že těch je to zhruba 4 z 5, více než 80% jmenování již tedy Františkem. To znamená, z tohoto pohledu, myslím, je zřejmé, že volba nějakého skutečného tvrdého tradicionalisty je velmi nepravděpodobná. Jsou tady někteří, kteří přeci jenom bývají zmiňováni mezi těmi papábily, těmi volitelnými, jako třeba maďarský kardinál Peter Erde, evropský tradicionalista, který dokázal dobře koexistovat s Viktorem Orbánem, což značně vypovídá o jeho, řekněme, politické orientaci. Pak třeba kardinál Sarach, to znamená někteří afričtí, američtí kardinálové. Ale mnohem pravděpodobnější je, že to bude někdo, kdo bude alespoň do určité míry následovat ve šlépějích Františkových. A tou otázkou skutečně, jestli to bude nějaký, řekněme, František druhý, to znamená někdo, kdo skutečně plně akceptoval tu jeho vizi, třeba filipínský kardinál Tagle bývá často zmiňován jako jeden takový asijský František, a nebo jestli to bude spíš někdo, kdo je schopný diplomat, rétor, mediátor, kdo dobře zná vatikánské kuloáry, Pietro Paolin, třeba současný státní sekretář, je představitel tohoto typu. On není to tak, že by se velmi výrazně od Františka lišil v postojích, ale přeci jenom je to spíše člověk nějakého umírněného kompromisu a spíše než nějakých zásadních principů, které potom chce prosazovat jako pontifex. Takže myslím, že ta klíčová otázka je, který z těchto dvou typů to bude, tedy další František, anebo někdo, kdo církev více se bude snažit stabilizovat. Ovšem daní tady za tu stabilizaci samozřejmě může být to, že církev nebude příliš jasně vystupovat kriticky prorockým hlasem navenek, což samozřejmě v těchto chvílích může být naprosto kritické, protože v zásadní proměně se neocitá jenom církev, ale i celý globální řád. A hlas katolické církve, hlas tedy Františkův, donedávna byl asi nejvýraznějším kritikem toho trendu návratu mocenské politiky, návratu uzavírání do národních států. Konec konců poslední, kdo ho navštívil, J.D. Vance, americký viceprezident, je právě představitel tohoto druhého typu katolicismu, se kterým František velmi ostře a otevřeně nesouhlasil. A myslím, že tady se skutečně nevede boj jenom o nějakou vnitřní strukturu církve, ale o budoucnost naší planety.
Takže to nebude lehké rozhodování.
Rozhodně ne.
A možná ještě přibližte, než se dostaneme k tomu samotnému úkolu, ať už to bude kterýkoliv z těch jmenovaných kandidátů, nebo možná i někdo úplně jiný, jak to zvolení proběhne a co bude pak vlastně následovat?
No tak to je poměrně jednoduché, ta procedura byla historicky několikrát se proměňovala, ta poslední velká proměna za Jana Pavla II. A kandidát je zvolen dvoutřetinovou většinou, probíhá několik kol, všichni jistě známe tu symboliku s tím černým nebo šedým kouřem, zda tedy byl nebo nebyl to poslední kolo úspěšné. A většinou ta volba je poměrně rychlá, v horizontu několika dní maximálně v poslední době. No a potom samozřejmě nastává takové období napjatého očekávání toho, jaké budou ty první kroky. Ono velmi často se teprve v prvních dnech a týdnech a měsících toho pontifikátu ukáže, jaké skutečně priority ten, který papež má, protože připomeňme, že prostě když je hlavou církve někdo jako František a má určité preference, tak samozřejmě ten kardinálský sbor ty preference reprodukuje, aspoň do určité míry, ale je samozřejmě zřejmé, že mnozí z kardinálů přeci jenom soukromně třeba vyjadřovali odlišné názory a teď je mohou vyjádřit hlasitěji a zejména tedy pokud už je někdo zvolen. Takže to může být překvapení. Konec konců podobně to bylo i u papeže Františka, který nebyl zvolen jako představitel nějakého výrazně progresivistického křídla. Takže to bude takové období napětí, očekávání a pak se samozřejmě uvidí a těch příležitostí bude velmi mnoho. Ten střet v posledních týdnech mezi papežem nebo měsících Františkem a Trumpovou administrativou v otázce migrace, otázka jak dál s klimatem, uvnitř církve jsou to další sporné věci, které se právě týkají synodality, role postavení žen v církvi, zastoupení žen v rozhodovacích strukturách. To mírně vzrostlo, ale opravdu o jednotky procent během těch Františkových 12 let, takže tyhle všechny otázky, vztah církve k Číně, to znamená nějaký kompromis, který právě třeba jsem tady zmínil toho Pietra Paolina, ten zatím stál, zda tenhle kompromis bude pro, kdyby byl zvolen někdo konzervativnější, pro něj bude přijatelný, nebo naopak ostřejší postoj vůči Číně, což by mohlo znamenat větší příklon ke Spojeným státům. Takže všechny tyhle otázky se, myslím, v horizontu několika měsíců začnou odhalovat a pak uvidíme, jak zásadně to prokape do těch nižších struktur.
A nemá nový papež vlastně náročnější postavení, než jaké měl papež František? Už jenom kvůli tomu srovnání, kvůli tomu, že se občas nad sázkou říká, že byl papež František papežem, který byl ještě populárnější mimo církev než v ní. Zkrátka to, že se zastával řady prekarizovaných skupin lidí, že se snažil nastolit ty reformy, i když je úplně nedotáhl tím, že se možná ocitáme v trochu dynamičtějším a nejistějším světě, než jaký byl toho roku 2013.
No to určitě ano, ale podívejme se zpátky, když nastupoval Benedikt po Janu Pavlu II. Takovém papeži, který byl oblíbený díky svým papežským cestám. Potom zase Benedikt velký učenec a po něm nastupuje František, který jakkoliv je skvělý teolog, tak prostě nedosahuje těch, nebo nedosahoval těch intelektuálních kvalit Benediktových, ale zase měl právě mnohem výraznější důraz pastorační. Takže já si myslím, že každý papež má tu situaci nějak těžkou. Myslím si, obzvlášť pokud pokud by to byl papež, který by vlastně skutečně nastupoval nebo postupoval ve Františkových stopách, tak ty základní trendy prostě byly vytyčeny. To, že se Františkovi skutečně podařilo provést kurii, což byla věc, která obrazně zlomila, nebo jedna z věcí, která zlomila vás nebo oslabila výrazně papeže Benedikta, ten úspěch v téhle oblasti, tak myslím si, že některé ty trendy jsou jasně viditelné, pokud by to byl tedy Františkův pokračovatel, ale současně platí, že ta globální situace je mnohem nestabilnější a myslím si, že to bude velké pokušení, řekněme, uvnitř církve, protože je řada, a dobře to vidíme na americké katolické církvi, je prostě řada představitelů vrcholných, kardinálů dokonce, katolické církve, kteří prostě slouží bohoslužbu v rezortu Donalda Trumpa nebo kážou na jeho inauguraci a pak mnozí další, kteří to ostře kritizují. To znamená to, že tam existují dvě skupiny, jedna, která je kritická vůči tomuto typu politiky a druhá, která v ní vidí příležitost nějaké silné politické aliance návratu církve na politické výsluní. To je skutečně lákavé a nemá cenu popírat, že by to církvi přineslo jisté ekonomické, politické a jiné benefity. To znamená, tahle volba, ta bude skutečně nelehká a to pnutí tam je velmi patrné už dnes.
A možná vyvstane nové téma toho, jak udržet církev jednotnou, protože, jak už jste naznačil, tak jsou tu dost odlišné hlasy kardinálové, kteří jdou ve šlépějích papeže Františka a naopak kardinálové, kteří třeba se staví na tu stranu orbánovského Maďarska a tedy jdou dost opačným směrem.
Tak máte určitě pravdu, ono, možná to, co je důležité, je zdůraznit, že těch štěpných líních tam je mnoho a není to prostě progresivismus vůči tradicionalismu, respektive to, co my si pod tím představujeme, může znamenat něco úplně odlišného v Ghaně nebo v Guineji, než to znamená ve střední Evropě a že ty linie se často kříží. To znamená, někdo může být velmi konzervativní, právě třeba řada afrických kardinálů v otázkách třeba sexuální etiky nebo vztahu role žen v církvi, ale zároveň velmi takzvaně progresivních v ekonomických otázkách, kritických vůči globálnímu kapitalismu, kritických vůči globálnímu severu, což jsou věci, které bychom asi nečekali v tom evropském nebo středoevropském kontextu. Takže ty koalice se jaksi jako volně přeskupují podle toho, o které otázce zrovna mluvíme. A to je právě to, co dělá také tu volbu tak nepředvídatelnou, protože to prostě nejsou dva tábory, jasně oddělené, jasně polarizované, ale skutečně tam v závislosti na tom, o čem konkrétně hovoříme, se tu nebo jiným způsobem vytváří nějaké proměnlivé koalice. Ale máte pravdu, bude to mimořádně citlivé a to je právě to, co možná zvyšuje šance nějakého středového kandidáta, který bude říkat nyní, tedy některé kroky byly učiněny, ale teď je třeba církev stabilizovat, teď je třeba se na chvíli zastavit, potom sprintu Františkově vydechnout a umím si představit, že a tak nebylo by to poprvé, obzvlášť pokud by byl zvolen nějaký starší kardinál, to je jeden z dalších faktorů, který často hraje roli, některým je třeba jenom 59, některým je přes 76, 78, takže možná někdo, kdo by vládnul kratší dobu, ale byl by to spíše takový přechodný kardinál, papež, který jaksi obnoví ty mosty hořící uvnitř církve, to si myslím, že se může snadno stát.
Pokud bude zvolen někdo, kdo nepoběží jako další ve štafetě sprintu papeže Františka, tak co by ale mělo být tím zásadním tématem, i kdyby to byl nějaký vytrvalostní běh s nepříliš body vlastně toho, co dělat během toho pontifikátu, tak na co by se ale nemělo zapomenout a co církev potřebuje pro to, aby byla relevantní v tomto světě, jak společensky, tak duchovně.
No a to je, myslím, právě ta otázka, na které si ty jednotlivé skupiny uvnitř církve neschodnou. Oni se shodnou na tom, že ano, chceme, aby hlas církve byl slyšet. Myslím, že dneska takřka nikdo neříká, že by církev neměla být přítomná v politice, ale jak by měla být přítomna a jaké hodnoty by měla prosazovat, to je ten spor. Jo, tu přítomnost politice se není sporu ani mezi Františkem a J.D. Vancem, ale jaké principy, za jaké skupiny, jakým způsobem má se spíše zastávat těch, kteří jsou nejblíž. To je ten slavný spor, nebo neslavný, spíše ta kritika Františkova právě J.D. Vance, když mluvil o Ordo Amoris, že máme nejprve milovat vlastní rodinu, pak vlastní zemi a pak teprve ty uprchlíky. A papež František na to reagoval tím, že každý, kdo tohle říká, tak by si měl chvíli meditovat o podobenství a milosrdném Samaritánovi. A to si myslím, že je ten velký spor, co učiní církev relevantní. To, že se bude zastávat těch, kteří jsou na okraji, vykořisťovaní, chudí, perzekuovaní, příslušníci menšin, anebo naopak církev relevantní a vlivnou učiní to, že vytvoří nějakou alianci trůnu a oltáře. A teď jsem to možná, to je trochu zjednodušující, ale myslím, že tohle skutečně je ten velký spor a obzvlášť ve chvíli, kdy se zdá, že ten hlas církve začíná být ojedinělý, když se podíváme na to, kteří velcí vlivní aktéři hovoří ve prospěch ochrany klimatu nebo by se zastávali menšin migrantů, dokonce i Evropská unie se nyní vůči migrantům ještě výrazněji po posledních volbách do Evropského parlamentu uzavírá. Takže on je to sice jaksi hezký, prorocký hlas, ale zároveň mnozí v církvi kalkulují a říkají, je to skutečně cesta, kterou by církev měla jít, nestratí ještě výrazněji svůj vliv na politiku, na zákonodárství a místo toho právě nabízejí nějakou cestu, kterou vidí třeba ve Spojených státech nebo v Maďarsku nebo i v některých jiných zemích. A tenhle ten spor, jak už jsem říkal, ten, myslím, nás bude provázet ještě dlouhou dobu, minimálně celý ten nejbližší pontifikát.
Co byste popřál novému papeži, až bude zvolen, k tomu, aby ustál důstojně svoji cestu víry během svého pontifikátu?
No, mým přáním asi by bylo skutečně, aby se podíval do těch encyklik, o kterých jsem tady mluvil, papeže Františka, protože tam, myslím, jsou skutečně přenádherné, hluboké křesťanské výroky, to, že církev může nacházet a kontemplovat Boha v tváři chudého. To si myslím, že je skutečně jedno z těch centrálních sdělení Františkova pontifikátu a já bych si skutečně přál, aby v tomto smyslu ten jeho následovník, ať už je z kterékoliv části toho spektra, tak v tomto, aby Františkovo sdělení bral vážně.
Tak snad tomu tak bude. Petře, děkuji, že jsme o tom mohli mluvit. Přeji kardinálům rozvahu při volbě nového papeže a vám i našim posluchačům pohodový zbytek neděle.
Děkuji.
Od mikrofonu se loučí Matěj Senft.
Podcast Credo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.